Rome pour un d'être con. Un Paul, un petit Christ Jésus Isra, n'y a mien flemike osmami, o yimike mbo igasin fin, bo oma, ino e gyofwe me kenyi de la, n'y a mien denga bekeri nou, gasin fin santi, iwa inde, ke okatiri sran, be oui David Osunu. Ye ikelebo nyame wa wenkeni oti sakekrebo oyori oma besike oti iwasapa oti emi Jesus Christ itie nyame bu nfran osmamike nken indenkre mbrembre kwa ibaba dumanu na belafisuye benyi yi amubo nyame frè amuke anyo Jésus Christ lien anwo nuye mpa fwa ngamble amubo anwo rom long bo nyame kro amu bo ofre amuke ankati iliem romro ma esi nyame ni emi Jésus Christ be ma anyaye yama amu jo amu fong. Jésus Christ la minya mien yase amu ndebo ntiri nti afin de kan amu nyamien sou la plende men wano nyamien bo mi akundan kwa o isu lensu bo mbo iwa igasin pen osike nkan amu nden kretiti nsire iken kwa ke o mami atikna ma ngo amu nlo nkloke amuna nyame wa wen iri kenga nyeni anya yena anya kekre se nju amu lobo ewa en panga nyame subo ela pinti o en fedda ani amu mbu amu lokole yi akunda tititi ke mbana nya njuma inwalike amu nloke nye mbre nga menusa sangelele nne nyanyanti sankwa nga benyati o benga benyini atima o benga besifruwa o benga besiafruwa o bega sinfe bokle kale onsu isanti mwa makan gasin penkre amu ramu fwemu amu kusuvie gasin penti nyanzin kwami api ye nyame pri fa de strong kwa ngabe la pi isumo jifu mu ye beti kikrio isin bengamu jasin person ye okre papa nga nyame fa bu strong strong panion ison fi fran yi nyame subo la pi ye kusu oma san la fi nyemien su pa a fin de kreke san go la fi nyemien su bo oma o ka ki san pa o nyangwa surlebo sran sran nyamye ni sateten kwabo oyonti nyamye kreke iya nwa jaso be satete yule sonti oma sambe nwa nyamye nde inawre api be unike nga bo oma sran si nyamye iwre nyamye bobo yi bengro wen krebe Strong in my one yam yet. And a care or king king or ye men. You can crang or obey. Bobbing bay. O ma bay. You will wink. Yam yole. Yeah, or crassan cry. He son tea. Be land a pit. A fin besicare or ting yam yet. And a on his song bar. Be ye ya eh. Bele yase, be akundan kwa nga, bebu, oyongbe. Ye, ngrelebo, besi menti, ba mwan safi ule kun. Bebu, be ngrele fwe. Oma, be kati singri fwe. Be aki, anangama nyine kline, be yo, ningemu, be takabe, be sobe. Trao, neo, anumao, wo, isanti. Nyemye pli isabesu, oma, beo satete kwa nga, bekluke beyo, lele, oma, beo, bebobo, beun pin pin, befa aton pakaki, nyemye ndebo oti, na wren, befa beunma, Ninge bo nyemye yi be, be sobe, be aki ibobo le, iye, be bo iduma titi nyon, mon oye so. Isanti, nyemye yi isabe su, oma, be kombi so, nyanzen sa me le, lele oma, be mlame aki, bian nanga, Nyamye siye isu, beyo sango tiye isu mnomnon. Yaswa mekusu, beyaki blandanga, nyamye siye isu, beyo rarabe, beyevyengu yaswa mekundele nou, beyo nyanzwen samu, oma, benya be satete sobo beyo inwa akatwa. Ke benyi pa nyemisu, ikusu yi isabesu. Oma akunda tete ba betinu. Oma beyo sabotye isu. Sa tete yule mkwa kumbe kpo. Beti frante. Be kombiti kuli. Be kunyo yi. Benyi ki frani ilike. Be kunsran. Be kro utre. Beti bre, be bousron moun akunda te, be bla, be kansron onde, be kpo nyamye, be kpenzwa, be toube moun, be dibe noua, be kpe satete ouple me ba, be nyidia, be sini, be nimu, be mwan sawle, sanga be seke, be yon ma, Be kwa, be osufwe mbobo, sran ya be ya mbobo, be sike, be kre, nyamye mranouke, sran goyo iso say, onikule pata, sange be yo, yeke, sran vye me yo sakon bason, oye be fe. Rom fwe mundetre nyo. Isanti, amukwabo, ambusran fon, an la nde fi, apinke, ambusran fon, bo, anyo, sakumbanga, sanso nyon ambu amu bobo amu po esike nyamie di benga beo iso sai be jole na resu amu bo amu bu sanfon iso santi bo anyo sakun bai ambu ke nyamie subwa amu foye nyamie ti akun ye fu edan pa okpia san obrusasu oni isongba ambu erikefi ansiake nyamie opa na ankaki amunzwen amun kekre ni sanga anyoribo anyakie yole nyamie busie oma ofa amwe akpa jenga ianjao bo enke odi jole na resun yeri kenga franku yori ome yinu alike benga betrabe angwe be okpa bo bekundeke benyanyu bebubesan bo bekunde ngwan oma be anangama ngwa benga kusubo bebu bebobo bemu akunda bo bebua san fre akunda bo befa na rende nsu bo satenye be kure ofa bemu ya dan yi anwe bo betitenti be kwanga be o satete yale kire to besu Beun yin ne dan vifu mu yabeti kikriya isin dengamu sange be kranga be opan nyamie ma be nyanyuru be bu be sran ye be di alaje vifu mu ye beti kikriya isin dengamu api nyamie ri en opa sran nu be kranga Besia Moïse Mla, Bobé Satin, Bemli, Sange, Besoudran, Mlansuye, Bedibé Jolenyon, Sange, Bekwanga, Besi Mla, Bo, Beo Satin, Begran Mlansuye, Bedibé Jolenyon. Na, Benga, Beti Mla, Nye, Beti Sampa, Nyamie Nyon, Sange, Benga be pasun be nyamien bu be franpa. Apinke bebo be tia juif bo be siamlan be o sanga be kre mlanuke fran yo kanze be le yi somlan sange sanga be yo okreke be le bebobo be mla. Ke be son okreke be si sanga be kreim lanuke somme yon be angwene nun lo. Sa urebo be mwi ni be akundanbo be bun oma be un sanga son yon iwe. Se otipao se otiteo. Jasin febo onkan okreke Be wang iwele so chenga nyamye ma Christ Jésus wanya sanga srame yo pyan so ti pao so ti teo. Sange amu, anfle amu juif, andi mlansu, anfa nyamie di amu nwa, ansi sangoyo nyamie fen, mlanu, amu sango tikpan, ambu amu anyasi fwe me komantra fwe, anyo amu ke kanisa, anpaja bebo, be o a o sinu be nyun an singlele ni sakura bo otina re amu mlanti isanti ambu amu singri fwe me fotu fwe ni bebo betike bakna musai be ngrele kri fwe amu bo an kresan yu emerike amu bobo Ankara amu uye. Ye amu bo anseke. Nama be wai. Anwama. Amu bo anseke. Nambe kunde bla. Be ibo. Anze bian. Be umbo. Ambobo. Anyoma. Amu bo. Anpo. Amui. Anwarike. Amui swanu. Amu bo. Amfamlandi amunwan ke antomlaso angwanya mienyase afimbe kalike amu yifumu amuti bebo betia yifum besakinye mieduma namle se amfamlansu kene ralentikpa nange se amfasu kene urale nya safie ome isonti se sranga bawre kene na ofam lansu nyamie bue kene rafue ye sranga bawre kene tange ofam lansu osake amadi fo api ansi mlankwa Biura amukne sange antom la son na bekrosu jipnye oti jip panion yena bekrosu kne uralen ye oti kne urale panion sange jip pan yele srango ti so yi anrenu ye kne urale pan Yele nga, nyami wawe ngule israny a ngule nou. Bo fian, mla nga be kredi nou. Nasramu ye, be yi jifu pason iya yo. Nyami bobo ye, o iya yo. Ramfwa munde tren san. Se oti son, kebe se kebe ti juif, nzuli ke ye, be nyambo tra san yu emelye nyon. Ye, nzuli ke ye, be nye ikre urale nwon. Ike kwa nou, nga be nye ntra san yu emelye nyon. Afin be nyamye fe indemman beyo. Oma esese, se sanjwe me la fia nye mien sou, isubo be la fimanti, oma, i nan refwebo otin okaki. Osuya so mlomlom, kanze sran kwa be yo atofwen, sange nye mien lien, san nan reye odyo. Afin be kreke, ke akanden, Se un ke onde fe. Ye ke bedi o jolen onde nkwrabe. Se satenga e on. Ma be un ke nye mieti bain esese. Ye se i anja on. Ese ke otiakpa. Prosran angunan ye mpaken iso. Osuya so mromron. Afin se nyamye diana ole, oye se e, okra di, mefwe me jolyo. Sange se mi aton, oma, be mwen pake nyamye dina ole, bo inu onyaduman, oye se tiye, bete bumi sata efwe. ye nzutie esake ma eo satetena ia gwalien ogwaipa tran yue me saki indumake ke nse so se beseke transforma di fond otisu. Se otison ese e jipum etipatra frangamu otiaso mromro afi yaduma seke satengwaka sankwa benu jipo frangiemo afi bekreke sankpa bokun sanuale ola benu bokun Benu kun sa mwa sa wre. Benu kun sa fe. Yon matan nyamye. Bekwa ba ki nyamye atin. Bekwa ba saki. Benu yefuya sa pa bokun. Ola. Benu bokun. Bekun lon tike. Ndiyabo. Batike sun sa. Befa benu anye. Bela kasramo. Benu anunden tike go boresa. Amu wany. Ninde tete ngo benu anu. Ke beti sankulengan. Be jan o drama. Likankwa ngabe sinlen. Be unbe sa osu. Besia atinga abe sunsuo. Be nyalage. Nyamie tiari ke fire nyunu. Oma besrome. Esike nde kwa ngo o mlanu. Oti benga bedisu merie. Oma. Sanfi su kwa uke inwa. Sange. Befa sran kwa ko nyamie jasu. Nyamie subwa sanfi sran kwa. Imlan su palenti. Afi. Mlantiema besi likenga bepleke satenyo. Sangesien nyamye kre wapango fabu fransan pain. O fian mlanu apin be krei mlanu ye nyaminu ejofu emeken indeke nyamienbu be kwa nga be la fi Jesus Christ sun be sank pa apin inyunu sank fi patra vie apin sank kwa be o sate o ma anyunu nyanga nyamienwa Ofama be, otofuan be. Sange nyamye yi, kunufwe danti, obu besan pa, pa da berike fi, kisi jezi bo, odeli benti. Ke, oyena yasike nyamye tikpa, ofa jezi maeke, efa yi, etite, na ke beko kwin, Bebo, belapi isun, satenga be yori, nyamye yaki kebe, imu janti. Afin, la sanga be yori, obrusu. Sange, olenga eoye, okre wafanga ofabu, sran sran kpay. Afin, okre inke otikpa, ye obu benga belapi jesisun. Besrank pa. Se otison, nzusuye, e granfadi enwa, e le isolike mromron, nzutiye, e le isolike nyon, mlaboma, e silike nga e ontio, keke, nyamien bo elafi isun tiyo. Afi ebuike, nam labo san fasun tiye, nyamien bu isan kpa. Sange isu bo olafin tiye, obu isan kpa. Nyamien ti, jifu mengumi beriye. Otia benga, betia jifu meriye yue. Oti beriye yue. Afi nyamien kumbanye, obu benga, belafi isu mesan kpa. Se, beola bekren o, se, bawla bekren o. Nyamien subo, belafi santi, oma, ebwa mlay, ilike fikun. Ebwe somlomlom, tien, ebu ilike dantra lay. Rom fwe moun detre na. Se otison, ekan enana Abraham ilien se, nzuye onyeni yo. Afin se, nyamien buli Abraham srank bay, isak babo o ilinti, ole rikebo ofa di inwa. Sange, okwa diye inwa nyamien yon, afi ekenge nyamien denga bekreri nuke Abraham la fi nyamien su oma isu bo la fi nti obuli sank pa se sank di jumain ikale nga be patuen be bwe yi ke like bo ba fa ke yo sange yi akatwa sange sango yar ke fi na ola fi nyamien bo bu san bo san nyamien i san pa isu okaki san san i san pa isu bo la finti ikun ba David ken ike san ga nyamien ni inyuri ensu ye obu isan pa ili esu tiye o se ke benga beton mlan bo nyamie ya kike ben, bo kata, besanga be urinsu, beri esuti ye. Sranga, emi nyamie mbwe yi, sabo yen, ya kundankun, beri esuti ye. Ye son, oti benga, be ura be kren, bengumi beri ye. Anze, oti, benga ba ura be kren, me kusu beri ye ye. Afin, eseke nyamie subo Abraham la finti oma obu isan pa ke obu isan otise bawre ikre anze benyawre ikre benyawre ikre nyamie dumwa obu isan pa isubo la finti isinye beure ikren. Ofa, kren urale son siye, Abraham unzorye, bo otilike nga, wadumwa yen, ila lo fwe, na Abraham yo, bekwa nga, kanze, ba urabe kren, be nyamye subo, be la fin tin, obu, be san kwa kusubye, be si, ye, yeah. Otibe nga, be ou la kren, bo, be la fia, be kren ou la le ngumisu, sange be nanti ajale kumbanga, Abraham nanti sun, ke onyan ou la kren, ou la pi sun, isu vye, isi. Nyamien se Abraham ke men oyo ini yi anuma meriye na mlabo ofasun tie o se iso nge isu bo la fi bo obu iso pantie o se iso se benga bedi mlansu be benyal kenga nyamie se ke ofama be nyamie su la plein o tingben ye liken o se ke oyon o kingben mla nyema srokun nyamie ya api se mla nualen bitoma isanti liken a nyamie wa ofama be ofama be isubo be la fin ni ye dambo ebenti oma sanga nyamie se ke oyon san oyoma abraham anuma me kwa otie yi anuma nga bedi mlansu mengumi berie anga oti yi anuma nga be la fi nyamie suke ibo oti ekwa enana iri ensan berie bi afin be kreke ma ayon ble pangpang pa besi nyamie bo ola fi isu bo oke sranga wa wu bo obo likenga benualen bedumake likebo beole san inyun oti esi abraham la like fibo okrafe irangwa suo kanze oti son ofe irangwa nyamiesu ola fi ndenga nyamie kaninsu oseke ke osun awatreke ngasa oma oyon ble pangpang pa besi ke bewuli oswadi apwea ke obu okebo wayo oni sara ibaulebo washin yakundan oni songba waye iwuranya miesu ke obulike nganya miese ike oyon yi akundan yakundan ya nyonyo sange ogran kekre nyemiesu bo la finti ye omeme iwura osupa ke like nga nyemiese ike oyon okra yo isonti ye isubo la finti obuli san panion ne ingumitie bekerike obuli san panion ange ebo elafi nyamiembo keni emi jesu bo osuabuye san paye isun eri e onuwie nyamie yike owa usanga e orinti ye e san pabulenti ye okeni yo Rom fuemun detre nu isanti nyamia bu esanpa isubo elatinti oma sien emi jesucristi eni yatiasse iema esike nyamie yo eo isubo elatinti sien esudi esan anyinyabo nyamie nwa oma ebo enyi o isinti ewu biblie na isongumitie ewu biblie o senge sangoto esunkusu oma ekunjo ekun afi esike nyene nwule ma e kaki sombo treyi anwren. Ye, e anwren trale sonu, e o e akpa. Ye, e apason ti e efa e ragwa nyamiesu o ye e rabo e pagwa nyamiesu nti enyi sugwa ase api nyamima iwa webo ofama enkre krele danga nyamie fakroe e angrenu wen api ke e bobo enia kwa ya safi e blenga nyamie sirin julin blenga besrome beti krisi wuri ke sankun wu sankpakun ti isofu e nyale ti kekri sange iwe nuo sran yue tre yi angren wu sran nu ufufu e kunti sange nyamie kre ke okre afin ke ete ti sate ufwe eti oma krisi wuri isanti fe ne ki mo janti nyami abuye san pan nga nyami yanja o iti enya iti pebru afi se labo eti nyami ipofwe bo ofe iwan sese afien sien bo eni afia sen iwan inyi bo osunti ode eti pebru na eti de le song mitio tange nyamie ma ekun jo emi Jesus Christ bo ifanganu ye eni nyamie ya tien asenti Santi, Anya, Sankuntie, Sate Lemba, Menuo, Ye, Sate Santie ma, Yembario, Itie ma, Yemo Sran Krabe Suo, Afinbe Krabe o Sate, Kenya Nyefe Imla Mai, Sate Mo, Menua, Sangeke, Mlanwa Len, Bebwa sanga sran yonke otite. Sange, ke ofin Adam blesulele, faju Moise blesun. Sange, sanga sran yeme yoli, otia ke Adam bo ton mla yili ensan. Sange, yen kwa be kwa. Ke, benya Adam son, Bengu srango abay iwa fa. Sange sanga adamu yoli. Ni like danga nyamien fa ke en. Be dan sema. Na wle. Srank pangban. Ba wu. Srankun. Isari ebo elinti. Sange. Enga nyamien yo en. I dan tre pati pati. Ye like nga fa ke. Srank pangban. Jésus Christ kusu i kunyenti i patre. Dike nga nyamye fa ken. Oni sanga sran kunyoli be agwarienti akun. Apin sanga sran kunsonyoli oma nyamye bu sran mefo. Sange kusu dike nga nyamye fa kenyenti oma Obu bebo, be li sate kpang kpang kpang, be sran kpa. Na wle, sran kun isa nga yirinti, yuyen kwa, sran kwa, sran kun ba santi. Sange, sakpanga, Jesus Christ kusu yirinti dan kwa tre. Apin, be kwa nga nyamye yobeye, po kati be sran kpang, Benya ngwa, bedi famye, krisi fanganu, isanti, ke nyamye fa sankun, isa nga yoli, i longren ki, sankwa, ikumbay, Rokun isapa ngoyori oma nyamebu trame kwa besrankpa oma benyangwa ke sankun inyi ke krenti oma sankpangwa bekaki sate fwen sankun kusu I anyenti oma sankpangwa bekaki sankpa ke Oyona sa tete wason itie mlai wakpen afien lo sangè likanga beo sa tete kwangbale le nyamye yi akunye inyi pite dan omake sa tete nyo framen zwenele oma be wu ikumbay nyamye yi akunye oma sakpa nkaki benzwen lele benya anangama ngwa emi Jésus Christ fanganu rom pwe mon etre ancien Oma esese, eka satete yole nsuna, nyamye yi akunye, inyi pite dan. Esuye somnomno, saten ke euribo eni yi abun, oeseye e ekwon, ansya ke ekwa nga bewe batem. Na eni Christ Jésus e kaki sran mwen ke owuri e onuvie isanti ke eni Christ wuri e batemu wele sonu bo besi eni yi omake esi nyame kri keni ekusu eke enati ajale ufresu afinse Eni yi kaki isran mwen, e yye bo tike, ilien sati, ikumbany, eni yi e kaki isran mwen, e kele bo tike, ilien santi. E si pake, be boboliye wapanga, eti la ni yi wakansu, o esona, enzwen teten o yye, na nama, Sa tete nye nzwen kun. Ape, ke swan ko wu, inde nwa, sa te yole nou kun, se eni kris ye e wuli, e la fi soupa ke, eni ye, e trankuswa. E si ke, ke kris kieni, osuwa kun, yue nkwe kun, ape ke o wuli, Oni sateme buli mlomlo. Ye, ule nga ule sien. O nyamye dumanu. Isanti. Amu ni Christ Jésus. Amu srang mwambo. Amu kachinti. Amu kusu. Amu bu. Amu nke. Amu li. Oma. Amu ni saten. Amu ambu. Ye, ango nyamye dumanu. Isanti. Amu bo anwu. Na, anfa sa ten kiki. Amu tikun. Ye, na, anyo, sa tetenga. Amu konvin soben. Na, anfa, amu unen ibwe kansa. Mon oyo, sa ten, idumarike. Sange, amu bo antike, sambo, Ba wu ba chen sain, anfa amu man nyamye. Ban, amu mwanyo, ijuman likebo ofa yo sakpa. Ansu fa, amu man sata yolen. Api, nyamye gran mlansu ye, osye amu kwan. Sange, oyo amu yetiti. Thank you. se otison e se kenya mi gram lan suye osie bo oyo ejitin isanti e osate e suye som nomno ansia ke se anfa amuma sankun bo ankaki isran bo amuni yi anti ikanga oma anklafa amuma sata yole bo iya gwari yele yin anse nyamie yi nyinjile bo yi agwari yele san isran patakile nyo nyamie pri kwao afin la satenti amunzwe sangesien amwafa nde na renga bekre amunsu pa nyamie diri amuti nzwe tetenu sakpanye pakaki amunzwe on prosabo amuti bo amwanwe somantie mpa sran akundan ken iso la ampa amuma satete yoleni mlatonle na amuyo sa sukusukumu o masien ampa amuma sakpa yole na ampa nyamienzwen afi inubo satenki amunzwen amundenwa sakpa yole nu sanga anyobe la osien beyo amunyanzwe nzuri ke ye anye inuo sasome agwarien ele yuen sanga sien bonyamie ade amuti nzuen tetenu bo amakati ikanga ikenga anye inu ele nyamie nzuen bo anfa bo yi agwarien ele ananga manguan afin satan yakatwai yele yue sengeli kenga nyemie fake yele ananga mangwa bo enye emi Christ Jesus bo eni yakaki swa mwanti Ramu fwemu ndetren so. Ani amu, ansi ndenga makankre amu ye, api ansi mlay, ansi ke sran inyite osu, ye odi mlan suwo. Ikumbay, blanga wajabyen, ke imu inyite osu, odi ajan inu mlan su, Sangese yaswa ngu, odia mlabo o, oni yungbe afin sukun, isonti. Ke, yungunyi te osu, fe okaki yaswa ufle, iyi, befle bien kunde fwe. Sangese, yungko wu, odia mlason sukun, omase, odia bien ufle, Otiake wakunde bian inumbo. Ni amu, amu kusu. Sran mwambo, amu ni Christ. Amu akakinti, amu anwu. Oma, amu ni mlain, amu anbu. Ye, amu anyo, sran ufle. Bo, nyemye keni, ilie. Sa sonyo sona, eyo sakpa manyamye. Afin ke e nzwen tenyo prosranyen mlabo edisunti akundan tete bo oe angrenu oma e osanga iya gwariye yele yuye ange sien e dia mlansukun yele ke ya wu oma dikengotra enu lai eni yabu. Isanti, oma esu nyamye isule wapa uplenga, iwa wenkre ensu. Esu meyi, sule wapa larye nga, bekre mlanu nsu. Oma esese, eseke mlanti isate, otia somromro, apise otia mlanti, nsiake satentite, eleke se otiake bekre mlanuke, na oyibro sralike su, nsiake nga bepleke, Benyin bro rikesu ke mlakun songolen satebo oti minzwen yema nyin bro rike fanu fanu krasunyo afin se mlanu len ebwa saten like ti labo ndia mlansu ngole anake mlakun sombari Ye ma, bebu saten like, ye mwulio. Ye, mlakun son bo ole, ke son nyangwan, nke oti nye like. Se, nkwa se ke, sate bo oti minzwen ti sran. Nse ke, mlakun son ti like bo, Wafala kami akumi. Isanti. Mla umuanti nyamirie. Ye. Mla kunson kusuti nyamirie. Mla kunson. Isirenti su. Otikpa. Oma likeng otikpa. Ye ma. Inyayuenyo. Otiaso mlomo. Se. Satenti sran. Nseke, iye, ofarike, kwa sonyolike, bo, oma, nyanyweo. Oma, okreke, satentite. Ke, oyeson, ofa mlakun son kre, winke, satentite sakwa. Esike mlanti, nyamewa welike. Sange, inye, nti krosan. Se, Katebo oti minzienti san, nseke bayomi ate isanu, na ule. Sanga inyobe, nwe ule, likenga mkuleke inyong, ni ye inyo. Sange likenga mkulabe ye inyo. Se inyo likenga mkuleke inyong, mke mlantipa. Isonu, likenga nyon, na minfuo, sange, satebo ti minzwen, yema nyo. Apinsike, prosonbo ntinti, minzwen fiti akwa, yeleke, sakpayole ngo, miangule nu, sange nkule yo, sakpanga, nkuleke nyon, nyoma, Sange, sa ngankwa ke nyong, ye nyong. Isanti, se nyolike nga, ngankwa ke nyong, nami nyipuwa. Sange, sa tebo ti minzwen, ye man nyong. Oma, masye inzolye ke, kenkwa, ke nkro ke nyong sakwen, pekun, sa tenji mbwe. Nyamye mlaen, Isu pale nyom fe miangule nu. Sange, nke sa ufle ole. Minzwen bo ma nyo saten. Oni, akundanga bo o ma nkroke nyo sakpan. Betike san nyo bo be si akurwasa. Lele mpa, tefwensu. Oma nkaki sate ofem romro e ntinye ne fredan waye otumi nje ngabo ma nwu iswo yamie kwikwao afin yema emi Jesus Christ de yo ke nyan Ibu kunke mi akundanu mpa nyamie mlansu sange ibu kunkusu nke krosombo ntintin nyosate. Rom fwem un detre mo tue. Omansien, bega beni Christ Jésus bataki sran mwen, be un sari en wa yue. Afin, nyamien wa wengkre, sa oufre bo ma, be bo beni Christ Jésus bataki sran mwen, be nyangwa. Oma, manyanti, sa teni yue mesanu. Ikenga, Moïse mlankre yo krosran inzenti nyamye bobo yori ke oma ibobo wankaki ke krosran bo yo satensay bo sumeni ke oyo tenen okre ke sateboti krosran inzenti te oma se oyuen otisu nyamie yesona ebo efa tromenzi ensukun bo eo sanga nyamie wa wenkreke eo oyo sakpanga de krem lanuke eo api benga krosran zente yo befen krosran inge nye olubel sanga benga Beti nyami wa wenye, ininge nye olubel. Benga krosran ninge lobe, bewu, sange benga nyami wa wenye lobe, benyangwani alage. Afin, benga krosran ninge lobe, bepo nyamiye, bekwa ke, efa nyami mlansu, ye kusu, bekwa fasu bobo. Ye benga, Benzienti, prosan rien, nyami kun gabe un, sange amurie. Se nyami wa wentran, amunu ke, I arosay, amun zienti a, prosan rien kun, liken ngokre, amuke anyon, ye, anyo. Srango la Christ I wa wen, otie ilie. Se, anti Christ I aron, Ewu yi bwekunke satenti amwanwu ibwekun kusu ewunke amusan pabo okati amunti iwawe oma amwanyangwa se nyamebo keni Jesus iwawe ntran amunuke I arosai ibo keni kisi Jesus song Oma amukusu bo amuwu amuyogwedwe iwawe bo tran amunu santi isanti ani amu eti miafwe sange eti miafwe ke eyo krosran ziengbakun atinse anyo sangoti krosran zwen amuwu Sange se nyami wawe ipanganu, angla amunyurie teteme asen, amunyangwa. Bekwa nga, befa atinga, nyami wawe nkrebensu, beti nyami wa. Afi nyami iwawebo ofamani amu, ilie ofamu kakie kanga. Ola amusre, sange ofa amukati ke nyamie kunu basa isonti ekura pan fre nyamie ke baba nyamie wa wen kre wen pa e angrenu ke eti nyamie wa sapa eti iwa oma rikengo se ke ofa me isramu enyawie ye kusu rikengo se ke ofa ma krisi bebo edumanu ye sangesa nyine kumbango nguni enu ye na eni yi ya nyanyro ke mbu anyru nyari ke nga nyamye wa yi ngro kre yi akundan mbu anyine nga enu ine ilike ti ilike kwa nga nyamye yi be bem bribribe bem inde chenga nyamie wa yi imame ngru afiri ke kwa ngo yi be o sie be ke be saki la son pian be bo ofin i bo sie ri be so sange be wra te o isu yele ke tenkun rike son kwa benya beti besu sakia kun ye bedumante nyunga nyamie ma menye kenga benya la gen inuye esike ke ofin la la lele ofaju ne ike kwa nga nyamie yibe be oto be unyene ke bravo watran awuli esa na bengumio sanga ebo nyamie fe iwawe o oti likebo afama e inukiki ekusu e oto eminde chenga beunke eti nyamie wasapa bode okaki eunenga nyamie subo elafintie esike kwadeo Sange, se sran, inyi ori kebo, bewa befa men, isin, se onye, inyi tren, isin kun, mwaye se, onya, like ngo kunden, inyi te o, like son, isin ye kun, se, inyi ori kebo, bewa befa mae, bo, enya ume, isin, Etraya mwre, etraminde. Elafanga, oma nyami wa wengran esin aukae, api esia rike nga, esre nyami ke, ofama ebo tisu. Iwa wembobo oto, ogran enwa, osre imae, nyami ebo osi, srame angrenu, osi, Angundan go iwa wen ikun afin kenga nyami wa wen krun ye iwa wen srema benga beti riemu esike Sakwa ngabo oyo, ebo ekru nyamye bo ofreye, yeleke obuye akundan siela, ekpa yule tiye, oma sasomeyo. Api ebo nyamye du mwa siye, osieke, ekakike, iwantinsa. Na iwanya niyankpangba, na Oyo benyun kwen. Bengo siye be son. Oflebe. Ye, bengo oflebe. Obube son kwa. Ye, benga obube son kwa. Oma, benyanyun ke ilien sa. Se oti son. Nzunde eken ekwon. Se nye miye yo, e. Mwen, okrawe sa nyamiembo wasie isa iwansu bo pemani ikwa eti ofa riken kwauka su mai ikunfesu waye okra saki bebo nyamie fa ben meduma nyamie obube sanpa waye okra seke badifo Christ Jesus ye owurio kusu okeni o nyamie pri ipamasu opete mai krole nga Christ fa kroe nzuri ke yema inyi kwa tu yeswa se nyene o miale o yale kele o awe o se eun pne o se egin yuenwa o se bekunye o afin de kreke woti de paye gran yuenwa ngre mulele no swa de bouye ke boabo besko kuisa kanze sa son krato esun jesu bo okroenti etra sapunyre afin nsi pa ke krole nga nyamie pa kro ebo ma jesu kristi yi ingro kreen like fi ma inyi kratwa esu se yueo, nguao, anjo muo, musu muo, baeo, blenganu ninge muo, kenye ninge muo, ngroloni, asiensua ninge muo, like fi nwale, boma, inyin kratu esuo. Rom fue mundo de tringran. Ken se ke arabwe won sudan. Yemi angren penkun. Kristu fue bo ntinti ndina wle. Yemi wawen kusuma. Nsi nkulo winke mboa ato. Afin se yemi bo nsanza. Bo mini Chris ebu na nyabo mini be eti mbrekun de nyabeti nse nyamike oyo nso beti Israel fwe nyamik prima de kaki iwa oni betrani o kreberi kengo seke oyo mabeng Ofeim la mabe. O krebe I sole wafa ni ikenga oayon. Beti e naname anuma. Kisi kusuke o kakisran. O susonu ye o bario. Iye o tinyamye ba osye liken kwa. Bebo idumatiti. Mon o eso. Nawle, na ke ndenga nyamie kani wakwe iyo tiyo. Api, bekwa nga beti Israel osunu na bengba ye beti Israel fwe kwa. Yikumbay, bakwa nga beti Abraham osunu na bengba ye beti osu fwe kwa. Api, nyamie seike Izaki osulie nye, bebwike, beti olio. Oma, na benga, beti Abraham osufwe me, aulie nu, beye beti, nyamie wakpao. Tange benga, nyamie dumwa seke, beube, beye, bebubeke, beti iwakpao. Dike nga nyamien seke, owa yo nye, afwe kun bikisa, mba, ye sara wa u, ba aswa kun. Ye kusu, Rebeka ni, enana Isaac, be unzeli nda, ke benya wa basomu, bo, benya siya, dike nga be plekpa ni ten, nyamien se, Rebeka ke, bak men ben fwe, Osu isi man. Oye sona besike o pasranga ibobo kure. Onya likenga trame yonsu ye o fafa beo. Tange benga o fleben beye o fa beo. Apin bekleke nkro Jacob. Tange nkpo Esau. Oma esese. Eseke Nyamie yasa inu ansu. Oti aso mron mron. Afin ose Moïse ke. Franga ankro ke. Mouyi anvwe. Mouyi anvwe. Ye franga ankro ke. Nsi yi anvwe. Nsi yi anvwe. Ison fian like nga. Frankre ni. Like ngo miye yi yon. Sange. Ofi nyamie bosi anvwe. Afin. Ekenge nyamiende ngabe kleri nuke nyamiese paraonke nsieri wofa mieke mfa onfa yi miungroke nkwasa nkwayo na nduma mfume umanu oma esike trongo kroke onwi ya mwe ye songo kroke okete okete vienwo quand vie wa sa nke se otiso o se tie nyamie fa sanga e ngwa iso api santi kwa pala nyamie nwa obo ausa so ati ori ese bo ayi nyamie nwa nwo likenga bepa ufa ngu okwa use iupu enke Oye se tie, a wunso, se ufwen, okra fa, patole kumba wwa, se wafa ngokron, se, o wikran, se, o wekran, pa o, okra ye so, ye nyeme kusu ya, somke, se ufwen yo, ise monsa, se okroke, somesike, wafa benwe ya, Ye, okwa sankwa yon, ye se, benga be kun iya, bo, benukule patay, obrusung, okwa ye so. Se, oye soke, ofe, iye dambo, oye, ikun ufwe nsu kreye, okwa ye so. Apin, ebo mouni ye anvwe, etike, sekran sa oduma sie ke enyanyun ebo ofreye na ejifu mu engumiye ofreye sange benga betia ejifu me onubie ekenge ose fwa nuke nyemye seke bebo betia nsran mplebe nsran ye mlinga nkrome mple mble so nupwe mu Nsran pa. Likanga. Nse lofwe meke. Antia nsran. Befle lofwe mu. Anangama nyamye mamu. Ezayi kusukan. Israel inde. Okman seke. Kanzema Israel mame treke. Genvye nwa anwunyan say. Benukan saye. Bekale. Ye. Benya betyo. Ape sanga emin seke oyo menu oye trelele oye. Ezayi kumban ken la ke se emi anangama nyemi kli wakia e osukan sa e oke Sodom sa ye e katike Gomor sa. Oma ese se bebo beti a juif bo bakunda ke nyamien bu besran pa nyamien bu besran pa isubo be latinti sange israel fwembo bekunde ke be nyamlakun be pasuna nyamien bu besran pa ba nyeme nzutio afin bekunda ke be lafi nyamien suna be besran pa sange be buke be osran pa be sak pa pa bo be ben beti be jak pra yo bo bo san me fian sin su bo be keri yun de ke anya mpa yo be kun si e si yon lo o pra san me ja yo bo dan kun bo san me fian se su sange sango la pi isu inyi su gwa ase rom fwe mu de trebru aniamu Nwabo nyirai, ni sanga mpasa nyamye ke oyoma Israel fwemu yele ke befite nu. Nsi bekpa ke bekro nyamye dan sanga ekro le so wa befa kren besia su ngrele apike besia like wafanga nyamye yobo bu sran sran kpay bo bebobo. Be kundeli ke afanga be ona ba esran pa oma ba fa nyamieli ensu afi be kwanga be la pi krisi su wanunu mlai isu fale wafanga be buike se be osonye be osran pa afi moizu kan mlabo be pasuye be osran pa indeke Strong of farm lansung on yangwa. Sange, se strong pile level of ping a mere subo. Be la finti shrine. O seke. Na. Bu okun lo seke. Mwae, oko, nyamie sulo. Ibo kreke. Be kupa krisi ba. Anze, mwae. Ogra kumambo, be siye ibo nulo. Ibo kreke, beko fa krisi brololo ba. O se se. O se ke, nyamiende unwo. O un kokole. O, okruye akan. Nde so nyele, nyamien su la file nembo ekan. Se, opite onu ake, jesu ti omi. Yese, ala fi supa ke, nyamien keni. Afite nou, api ke be la pi soukpan, nyamien bou be sankpa, ye ke opite be nouan, be fite nou. Api ekenge, nyamien denga be kleri nou ke, sankwa ngo la pi isu, inyi sou gwase, ye le ke ola juif, ola grek, be kwa be minti koun. Ofe ininge papa ma be kwa nga be bo plein api san kwa ngo ple e minya mien ofite nou se badumwa la fie isu o se be ple yo ye se batie idumain o se be la fie isu o ye se san fi ken yi den klaben o se beti yo Se basuman srain, oye se ye, oken inde o. Afin be kreke, bebo, beba jasin fe volen, beba len yo, sran me fe. Sange be nga, bafa jasin fe son su, eza iken ikunke, nana, Moye olafi ndenga ekanin swa. Isonti. Ndenga santi. Yema olafi nyamien swa. Ye ndenga beti. Yele kristen den bobekan. Mseke yo. Batiman. Beti likpa. Afin bekleke. Bekan nden likan kwa. Ye. Beti ben den. Men mwano. Pange. Mseke yo. Israel fwe mekusu. Batiman. Beti li. Moïse du mois seke. Ma. Amouniki. Mble kumbo. Betia mble kpan. Ma mble bo. Inu fwe mesiangle len. Befita amouangle. Ezaï kusu treyangle seke. Benga bafa. Benwa matan mi. Benwumi. Benga bausa ngosu. Nji mi unkrebe. Sange. Oka Israel mendeke. Ntre nsanu ngremulele noswa. Ke nto sranyi kekle fwe. Bobe palo mindembe nu. Rom fue mundetre brunikun. Oma nseke yo. Nyemye yi isram ebro keke. Afin kusu nti Israel fue. Mpin Abraham osunu. Benjamin akpaswasu. Nyemye srambo. Ndumwa si ben. Kwa yabe bro. Nyemye ndenga. Bekleke, Elisama, Israel fwemu nyemi jasun, ancien de son, bekle de son ke, emi nyemye, bekun onwa igyo fwemu, ye, be bubu osorremu, oka nkumba, ye, bekunde nkumre, sange nyemye se ise, ose ike, Nle sran akbin so. Bo, bakota baal bo. Yikumbay, ke ewoyen kusu, be onga kan kale. Bo, nyamye fabe. Yikun fwenti. Nan, sanga, be olin tiye, o fabe so. Sange, yikun fwenti ye, oye so. Afin, Seri kenga, beyontiye ofabe, ne yi kumufweti yo. Se otison, eseke li kenga, Israel me kunden, ba nyeme. San, bekanga nyemye fabe, be ngumiye, be nye yo. Sange, ndenga bekreke, benga mewa o srambo. Benwa sawre, ye, wakwen suye, bekreke, nyamye ma, bekakike, sambo, be angundan nwale sa, ye, oma, benwa se, betia sa, lele fajounde, ye, David seke, ma, bekendile nyoke, ayasa, Ma oeke zosa betonu na benya besaten yi akatwa. Ma benyisu dumbe na ma benwa sekun ma bekomyan sinkru tititi. Oma nseke yo, ke betonu son, bekale mbron mbron, otia somromro sangeke beori satin oma bebo betia juif banya betina juif menyi kibe se juif me satayule ayo menu fo me dan yese bembre ibole ayo bebo betia juif me nke bekonya betimromro Oyo ye me pebru amu bo amu osun ti a juif amu ye nkande nga kre amu nyami esu mami bebo beti a juif mesi ye mpa juma sondi inwa nyo isona mbre fwe me fa benyiki amu na benu vie me nyabeti apise Be ase shere kan, bo nyamye siye ben, o ma menu fwe meni, nyamye be apyen asen. Ke, oko fa be kun, o ese, o ma be nga be wuri, be nyangwan. Se, pan mo be ton, be dumak be nyamye rien, mou imwan krati irye. Yese wakay, Ibonti nyamirie, isamanti irie. Israel metike olive, bo betalisa, bo bekpekpe isamamewie. Amu bo, antia juif, antike bro olive sa, bekpe amuta, prorienga, bekperi ibonsu. Oma nzengo fin ibonu ouru amunuye yema anyokpa oma se otison na ambuke antipatra benga bekpe begwari nzutie antu amuwo afin na amuye antiwakan ibonio Vienuo, fran viewa seke, be kpekpe waka sama sona, be famita, be osunu, otiso. Nyamienbo, be la fie isu kpantye, be kpekpe beo. Okusu, isu bo, ala fintye ma, a oleo. Natu on, sangenyon, on pa, apise, Nyami akia jifu bo, betike, olivi sa makpansa belen, osi akia ole kusu. Isonti, nya, nyami eti ikpa, ye kusu, ndengo kain, olaka kiwle. Ke, anye ibwekun, anke, ndengo kankre, benga, banya, belika ansupan, Ola kakibule. Yeke anye ibu ekun ekun anke se ayoke oyo okpa oyo okpa. Se ale ison okpe oyi ye jufu mekusu se be kakibe la finyemye sun opa beta be osunu api nyamye pre isoyo Wobo ati a juif, ati ke bro olive sa masa, bekpe ota kroli ensu, oti sabo beyo ma, se beyo osan, juif ba beti kro olive pa, na beli ensyon. Ani amu, ke okoyena amu abuwa, amu ungre lefwen, nkroke, nkan sanga oye, bo nyamye ye ngro kre amu, Israel mebwe, bayo srambo, bemwa sa wle, be kalesa lele san benga beti a juif bo benya beti benu waju ke okweso ndenga be kerike israel me kwa benya beti okpenso afin be kreke beti de fo infinition o ma jacob anumamba be soanya mien bisri ni asanga nsebeke nyoma ben kenga nyaki sanga be omin ke benye ke enye ibwekun enke gasin febo jup ma fa sunti nyamieni beburi isonyo amumwa esa sangeke enye ibwekun ekun bo ewun wapanga nyamie fa sran ewunke benana meti beti nyamie yi amre su sran api ke nyamie fa dike ma sran yeke ofre sran okokwe isi la amunyi ya nyamie sange jif me nyike kre bo beurinti nyamiangu amu anwe ikumbai anwe nga nyamiangu amunti jifu meo nike kresien na nyamiangu bekusube anwe wye ke okwena nyamiangu amusankwa be anwe obu bekwa nike krefwe ii nyamiangu be unfwe o Osi ngrele o osi sankwa kwa pa moye osi ikunlo akundan moye on sango yo ben beura afin moye osi akundanga eminya mi mburinio moye okeli ngrele o moye odumama nyamiri ketie omeibio Ike kwa nga ole, ofin. Iye ma be ole. Ye, idu manu ye be ole. Ma, e yia e tititi. Mon oye so. Ramu fwe munde trebri ni nyon. Ani amu, anwe dambo nyamye mouni enti, nse amu pake, anfa amu meike, sraka bo be gresa, bo oti iriye mromron, bo ikunu josu, iye oti isole wa fabo oti iswa. Na anyoke, srambo, Beole nembe sa, sange ma nyemien kaki, amwa kundan, na an kaki sran mromro. Ke okwe son, amungu nyemien I kunsan, I wole. Amusi sangotik bay, bo gyo ikun, bo ma amuyok bay. Ye danga nyemien yori minti, Nse amu kwakwake na ambu amu sran dantra wapanga antinsu sange ania wapanga nyemye ma anlapi isu se anlapi isu pao yema amu si wapanga amu ti sranti mwankun Nge, ingu ninge mesoni. Ye, belike ngabe yonti ngumi ngumi. Iku mbae. Kanze, esoni, eni krist, ya kaki sron mwa. Ye, ikurason, ya iku. Se, nyamye ma, enu kunsi inwe igyon, mo oyeke ofala pi isu junsa se o ma san kun ekun si srame likania mo oni abelika sranga kusubo o ma o sirike kre mo o kre ye sranga bo o ma o si srame apotue ma mo o ma sranga ma sranike mo o tu ikun yo ye nga kusubo o gran srame nyunu mo o nyasu pa yo ye nga bo inwon oyo sran e mo oyo ikun pesu na amu sran kro le oyo amu nu abunsu se anwe ke kwa ngoti te na ania sange trikenga beti pa ma be lo amu ankro amu pake troni iniansa ambu amu yengu sran na anyo fwen sange anyo kekri fwen anyo sran wakaka fwen andi emi jumangpa amunyi bo emi isinti angwa amurase se sato amusu antra amuangre amuni nyamie ankoko yale titi na amuponzo anti amunia krisifemu beun nyamanu anyo akunyefwe benga bekre amuyale anyara amunuake nyamie ni abesu na anwabe amwi sange anse nyamie ke oni abesu se sankun ikun jong mo oyo amupe se sankun sun mo oyo amu amva ma amunuase na ambu akunda danda se bese amuke andi juma bo ti juma pai andi na ambu amu rele fwe se san yo amu ten na anyo iwie sakwa nga amu yo anyo ma san kwa be unke anti pa anyo ke kwa nga anyo amuni sran su kande nsran pamu na amu seke amu bobo amu tu amu kungbong sange anyaki ma nyamye afin bekreke emi seke mie ntu kungbonyo mie ntu abekale o ma se awekun okopwe meirike se nzewe kwin me nzwe ape se ayo son otike semre ye afagwe itisu sa na mabenga beo amuten bekwa amu sange anyo bekpa lele ankwa be rom fwe mun detre bruni san ma sran kwa benyi yi pengbe mu api san fi kwa dia pengbe bona nyamie ye osie yo ye benga be ole ne mbobo nyamie ye osie be o ma sran go ja o be mu wa yo nyi kekre nyamie su benga be yo nyi kekre san bekpe Le bobo be un sa eba. Se tran yo sakpay. I kuntie ek men ben men nyon. Lange san o yo saten. I kuntiti. Akura ke okuntiti o ben ben men nyon. Se akure ison. Yo san o otikpay. Ye be yi wo ae. Afi nyemye ma benya osu. Yema ayupa. Sangese aye saten. Mon okrun titi wo. Api nyamya asya bele ngbe. Osi bele ke betu ikungba. Ye betu sranga aye saten ifo. Oma se amunyi yi ngbe ngbe mu otikpa. Nake nyamye ikungba bo. Betu ngumitia, sange kusu, okunlobo asike se ayoso otikpantio. Isontie ma, ansu lemponio, api benga besu lempo ma ben, nyamye ye, osyebeke, bedigouma sonio. Bekale kwa ngoo amusu, antwa ma be. Franga besu lempo me, ansu me. Franga, amuninge mesu sikanti ilien an yime. Franga tibo ansre ansre. Ye, yeah. Ngo tibo ambu isran, ambu isran. Nama san fi kale tran amusu, san amu vyengu krele nye, oyoke kale sae o tran amusu o. Apin san gokro I vyengu, kwa vye mlankwa soufa. Apin ke beseke, nankunde bla oyibo, anze bian o unbo. Nankun san, nan wwa. Namo oyin bro obiengu irikesun se mlabi ole se oti se oti se o ikwa son bebo ikole seke kro obiengu ke afakro obobo unsa sango kro ibiengu oye ite oma sango kro sran wabi mlankwa sufa Amu bobo, ansi brenga eonuye, oma amu bo antike, sambo sula pinsa, amu tingele nwa ju, apin, etinyele nwa matanye kokuatra, inunga elapi kristi sun. Lika nwa owye, aliens waken, isanti, ma eula satete nga, Be pa kongwe kata be yin yo me ase. Yama e fa ale ninge nga. Be pa kwa ale yuanu e tandan e un. Ma e yo sabo betina wlenke e wo yuya krengle kwa nusa. Ma e aki nzambwen ni nzambwen nyorien. Ye be un wanzo yolen. Blani bien kundelen, kwaka bolen, utren, ne sran yinkilen, anfa emi Jezu Kriste yoke, amu nyren sa, nan amburi ke nga, prosran ikonvi sen, yi akunanke amu yo. Romè fwè moun netre ebrou ni nan. Sran ga ke, o la fi krisi sou, o nyan wwan, sango o yo, o ti sou I wlen, ambwi, amounia, na amuni isi aproa ania franviole ola pisuke okwa dirike nkwa sange sango nyangwa sango yo otisu iule ari engumie odio odiane nama sango dirike nkwa oyo sango dimai ififi ye ngakusuba odimai nomo oka sango di inde afi nyamye bobo aso inu ati oriese bo akon onya yue gmadi fwe iunde o se inzwenti pao se otia pao no onde o imi inde o oyokpa api emi kwa suwe ibo mo oyokpa sanwe buke ken yue ti kpatra yue sanga yue nyon ikpra atikun isanti mason kung like ngo yon iwle na wayo sanga siye ken kuma emi emi yi akundabo obunti ye o siye iso ye sanga di like nkwa emi yi akundabo obunti ye o diyo api ola nyamiasi sango diari kengbae emi ya kundambo bunti ye o iso ikusu la nyamiasi ule nga ewe ye edia ewu oma se ewu otia hende se ewu se ewu mao emi idu manu ye ewe leo oma se ewu se ewumao eti emilie ke okwena Christ wae obenga bewuli ni benga beyin osu bemi owuli okeni opan apin orienu bo akon onian yunde anze aifipion apin Beafa e kwako nyemye jasu. Afin be kreke. Emi nyemye nseke. Kenti aluluwae. Oma sran kwa. Beakoto mbo. Owa fite sran kwa. Benwa ke nti nyemye. Oma e kwa. E wakan sanga. E oben kre nyemye. Santi nama ekan ewiengun dekun sange ambu akunda na anyo sango saki amunya boma oisate strongman bo mini emi jesu etinti nsi wenkwa ke like kwa nga beole bevi fitia likete sange se son kumbu ike kunke oti apa oti apa inyun se rike nga asike se adio osanga onya yi akunda na adi waeke strong oko strong oyonsa na marike nga adi saki strong atie kristi uri ike nga amunyunu oti pa nama amudu masaki su nake dike bosran di ni zambo benon ye okreke nyamye siyebo sange iwa wembo oma sran kaki sran kpa bo oma bedi alagen bo bekun jon ye okreke osiyebo Sango di Kristi iju man kenga sai. Nyemye kunjo iun. Ye, sambebo iduma. Isanti, ma eo sango jo ewe ngukun. bo oma ekra e opa na ma esaki like nga nya mi ori like bo edinti na ore like kwa nga bedinti pa sanga se sankundi like na o saki inya waya sapa like nga se anyo oti panye na anyori ke fibo se amuyo osaki amunyai ne dilao nzano leo osa urebo amuison mo otran aninyamie amu apien sango un ike ngo yon iwe bo unke se oyo ikun sutime ili esutiye sange sango mwari ke ngo di iwe pa se oti pao se oti apao na odi nyamie wa seke wadifo eleke ike ngo yon unwe iwe apin kikwa nga beobo benwe iwe ke oti pa na bayon oti sate Ramu fue munde tre bruni nu ebo e un sason iwe pa ma euka benga benwe iwe pa na ma e ori ke ngojo e baba ekun ma ekwa e ori ke ngojo e wingukun isonu euke mo oipa afin christ wa yari ke ngojo e baba ikun Kireke be kireke, nzwanga, be kofako kpe wong, be fakpe mi. Nde kwa nga, be kreye be la, be kreye soke, be fakre ngrele. Na nyamye fe, inde song la e pangan, na e traya ngre, e fa e wangwe isu. Ma, nyamye bo la sran pangan, Oma betra be amre Oma amwa kundanyo kunke Christ Jésus baba kreke e onsa ma amuboyo kunso na amukwa anyi emi Jésus Christ isi nyamie yi ae Anfa, amu viengu bu, amu nianke kriste kusu, pa amu bu iniansa. Isomba, nyamye nyunya, mseke yo. Jezi kriste ba, benga, bewla bekren, belika nyale. Na beunke, nyamye ti na refwe. Ye, oyori kenga, nyamye se, Ina na meke ayo maben. Ye, bebo beti ajifu mekusu, bela nyamia se, yi anwebo unbenti, afin bekreke, isonti. Mbo, waduma, benga beti ajifu menyon. Ye, nto gwe, mbon frewa, bekre kunke. Amubo, anti ajifu, Anka nyamye sramu antojwe. Ye, amukrabo anti ajwifun. Amama emi nyamye, ye mansram kwa be yia e. Izayi kusu seke, izayi yi anuman oba. Owa jao siye be nga beti ajwifun. Isu ye, befabe urangwa. Ma nyamye bo enyi we isin o ma amukun jo ye andi alaje isubo an la finti na nyamie wa we ifanganu amunyi tren isintiti. Amu mbobo napi amu supa ke anti kun fuefue pa amu sankura re ye ankura tu amu viengu fo kanze otison ke nkre fruae nka sawie mende wenkre amu na amu rapen sanga amu adumu atinsu ye dambo nyamie o mi bo osienike ndi Kristo Jesu iguma benga beti a juifu me afientie nkeri iso ke mbo nyamie igasin pen nyo inyuru grafwe na mpa benga beti a juifu me iwa we ma bekaki irie o ma ikunu jobe un. Trang mwamba mini Kristo Jesu ya kakinti. Mkwa fa jumanga ndi manyamye ndi inwa. Nla nde fi nkama sande nga Kristo ma nkankre bebo ma benyinji nyamye. Ye sake kre kre ni atre ni abonu asabo nyamye wawe ifanganu nyori ike nka. Ke mbo Kriste ija sinfen kwa 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 sa. Jerusalem bwerie zulele paju iliri. Ke okwena masama sanwye jumari engobo ibo nsu isanti. Mwa rikanga benyanti ya Kriste ndelele leye. Mbo ija sinfenyo. Afinbe kreke. Benga. Baken inde akra ben. Benwi. Ye benga. Benyatiye inde nlen. Beti. Benwi wle. Sasonye, obo unkoko watiti yema, nyanti mba amu unlonyo. Sien, mawe njumay, ngoo, akpaswanga mesundi. Ke mbu, amu unlokole akundan, wadi apwe nyokun. Isonti, ke unko espany, unkoke, mbonu amu lona eyi arale kan le nyokun na angwami atinkran sange le nyongarie nsuko Jerusalem nyamie sramba be olombe ukale api macedwanu fwemeni akaifwe mabu akundanke beyiyi sikana le bakoma nyamie isamba obeo Jerusalem long benunga beti alofwe be boboye be buyi akuna kebeyo yese be son otisu afin juifu mu yema benga beti a juifu beti nyaminde ye be faswo oma se be kusu be ma juif américain baba au soin dike ngatie besumami te inye iyobo nke ba fasika son baura besanu nko espagne ke nko mbonu amunlo nsike kenju amunlo amunke krisijin insidan aniamu nous serons amou. Ania, emi Jésus-Christ ni, prenga nya mi wawe ma e kreunti. Amu kusu, amu ni mi e jan kekre. E sre nya mi ke, o demi benga, be la fia nya mi su, jide long, be sanu, yeri krenga. Nous fako ma, nya mi isramu, Jérusalem long, ma be sonu kran. Ye, nous sre nya mi kun, na se, Odisu, kenju amu unlong, unkunu jo, ye, nde umye kan, amu unle, ma nyamye bo, ma, sondi alagen, onyan, amu kwa, amu su, mon oyeso. Romain fue mon d'être ébrunicien. Un croquet ainsi et n'y a vla febe. Oti sancré lo a sonu pou emerika n'y a fue. Oma an so inu pa eminti ke nyamie isra me so be viengunu sa. Ike kwa ngomye isa anyo me apina ore. Oti sokwangba beunyanu ye onya nkusu nikapa nyo priska ni akilas bo beti nyengu Kristo Yesu ijumanu berike nti befa beuma yue isanti nlabe ase ye benga beti a juif bo Beti asonu fwe mekwa belabe asevye. Nyo asonu fwe nga beyabe aroleng belike. Nyo epayinet bo ofe inguma krist azi menu lokikri bo oti insankpan ilike. Nyo maribo odi jumadama amun ilike. Nyo Andronicus ni Junias bo beti ngo su fwe melike beti nyengu biso afwe benga Jesus ma ben bebo beduma pa bedumwa pa be uma Christ na ma pa mi uma me nyo Ampliatus bo oti insan pa eminti ilike Nyo urbain, boti, eviengu kris ijumanu, oni stachis, nsrampan berike. Nyo apeles, boti, krisifwe pan ilike. Nyo aristobule, yi arofwe merike. Nyo erodion, boti, ngosifwe ilike. Nyo narcis. Yi arofwebo belafi eminsun merike. Nyo mo trifen ni mo trifos. Bo bedigmama emin merike. Nyo mo perside bo ti esrankpa bo di jumankpa ma emin irike. Nyo rufus emin yi Trambo tikpan, oni inibo kaki minin belike. Nyo asenkrite, ni flegon, ni hermes, ni patrobas, ye hermas. Oni enyanga, beni beolen belike. Nyo filolog, ni juli, ni nere, ni inyamblay, ni olympas. Oni nyamie isran krabo, beni bebe ole mberike. Se, angu amungu, anyo amungu vengulike. Krisi yi, asanufu mkla, beyo amulike. Ani amu, msre amukpa, ani amungu, benga, befa ndenga, an fa sun su bo be fa afien sakie wala amu afien bo be saki frontinu erika na an fa mu matambe afien sran fa somu na krisi bo ti emi ijuma ebe dio be bobo be kunu sari ebe yo be kande fe be fa be nu ala ka benga benya mwasa wren frankwa beseke anti anyepwe ke anyo song ojonkun ange nkroke anyo ngrele fwebo be sakpa ye nama sate bokan satran amu okekan nyamebo ma frandi ala gen oma amutia satan su amu nukwi ma emi jesu yo amu ye tititi timote bo ti nviungu gumanu ni lucius ni jason ni sosipater ye ngosufuemu beyo amulike mi tertius bo polma nkrefwaen ke eni emi eti sranwanti nyo amulike nsike fwe gaius bo asonu fwe nkwa be yeyi arolo oyo amulike erast kronsu sikasu nyanfwe ni enia kartus beyo amulike ma emi jesu yo amukwa amuye tititi mo oyeso Nyamie kuri kwao api nja sinfe ni Jesu Kristi ndebo unkan ni sanga nyamie ye ngro ka ela bosien ya mwi wlenti oma ankwa jra kekri ke ofi men i bobole nu nyamie fia sa son su sanga sien wanga inu ijofwe me kri ma Yangwe ule wen. Anangama nyamie sieri isona. Bekwa nga betia jwif. Belapi isuye. Benyi yi. Jezi Kristi ma. Eji nyamie kulibo. Ngrelefwe finwe isin. Ia ye tititi. Mo eso.